Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova në zi për viktimat e aksidentit në Kroaci. Gjudistja Nora Gjakova i siguron Kosovës medaljen e dytë olimpike. Franca miraton ligj që nxit vaksinimin kundër koronavirusit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është ditë zie për viktimat që psuan të dielën në një aksident të rrugor në Kroaci. 10 vetme prej ardhjen nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u plagosën kur autobusi me të cilin udhtonin dolën nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Të reja të fundit nga ky zhvillim na i sjell Doruntina Baliu.
Në Kosovë është sot ditë zie për viktimat që psuan të dielën në një aksident rrugor në Kroaci. 10 persona me priardje nga Kosova humbën jetën dhe mbi 40 u lënduan kur autobuzi me të cilin udhtonin doli nga rruga në qytetin kroat Slavonski Brod. Autobuzi me 67 pasagjer, përfshirë fëmijë, ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Në mesin e viktimave është njëri shofer, ndërsa dy nga pasagjerët e plagosur janë të shtrirë në njësi të kujdesit intensiv në Slavonski Brod. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se 20 pacientë të lënduar nga aksidenti me autobus në Kroaci janë të gatshëm të lëshohen të hënën nga spitali, ndërsa njëri nga pacientët është në gjendje kritike. Në pansionin që ka pranuar udhëtarët që nuk kanë qenë të lënduar nga aksidenti, janë 15 persona. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli të hënën ditëzije në nderim të viktimave, ndërsa ndërpreu vizite në Japoni për shkak të aksidentit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi të dielën brëma të plagosurit në Slavonski Brod. Kjo fatkeqësi, kjo tragjedi është tetë e rëndë për ne, tha Kurti. Ministrja e Jashtme e Kosovës Donika Gërvalla tha se në organizim e SIPR është udhtimi për në Kosovë i të gjitha atyre që janë në gjendje të udhtojnë. Sapo të janë kryer procedurat e nevojshme, trupat e atyre që humbën jetën në këtë aksident të tmerrshëm do të sillen në destinacionin e dëshiruar nga familjet e tyre, tha po ashtu Gërvalla. Gërvalla së bashku me kryeministrin Kurti dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë dhe presidencës së Kosovës udhëtuan të dielën drejt Kroacisë. Disa prej tyre u kthyen tashmë në Kosovë, ndërsa ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla dhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia vazhdojnë të qëndrojnë në Kroaci. Ata janë atje për të koordinuar tutje veprime dhe të gjitha masat e nevojshme për kujdesin dhe trajtimin e të gjithë udhëtarëve që janë lënduar në këtë aksident tragjik, thuhet në një njoftim të qeverisë së Kosovës. Ministri kroat i shëndetësisë Vili Berosh tha se disa të lënduar lehtë do të lirohen gjatë ditës së sotme nga spitali. Të gjithë të përfshirëve në këtë ngjarje tragjike do t'u ofrohet ndihmë psikologjike, tha ai. Autoritetet thanë se shoferi që po voziste autobusin u ndalua nga policia. Ai tha se e mori gjumin për një moment, tha zëvendës prokurori lokal Slavko Pranjić. Kam parë të plagosur, kam parë të vdekur, kam parë gjithçka. Tha Ramo Gashi, njëri nga pasagjerët për televizionin kroat HRT. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se është i trishtuar dhe i pikëlluar nga ngjarja, ndërsa u shprehën ngushëllime familjarëve të viktimave dhe popullit të Kosovës. Presidenti kroat Zoran Milanović gjithashtu shprehën ngushëllime dhe uroi shërim të shpejtë për të plagosurit. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë publikoi numrin e telefonit +33 038 200 76 000 si kontakt për të gjithat ata që kanë nevojë për informata rreth situatës apo gjendjes së familjarëve në Kroaci. Vjetra qytetar ndezën qirin të dielën brëma para Teatrit Kombëtar në Prishtinë në nderim të viktimave të aksidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Pas aksidentit që në Kroaci u arrestua shoferi i autobusit të kompanisë kosovare Deva Tours, i cili tha se e kishte zënë gjumi për një moment. Orari i punës së shoferëve të autobusëve që vozisin rrugë të gjata është i rregulluar me ligjin për transportin rrugor në Kosovë dhe sipas ekspertëve të komunikacionit, shoferi nuk mund ta drejtojë automjetin mbi 800 kilometra dhe mbi 5 orë pa ndërprerje. Tavlan Qene ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dalja nga rruga e autobusit të kompanisë kosovare Deva Tours në Slovenski Brod të Kroacisë la të vdekur mëngjesin e së dielës 10 persona dhe vjetra të tjerë të lënduar. Autobusi me rreth 70 pasagjer kosovar që jetojnë në Gjermani ishte nisur nga Gjermania për në Kosovë. Në mesin e të vdekurve është edhe njëri prej shofereve, i cili ishte zëvendësuar nga kolegu i tij rreth 40 minuta para se të ndodhte aksidenti. Autoritetet kroate arrestuan shoferin tjetër, i cili ishte duke drejtuar autobusin në momentin kur ndodhi aksidenti. Ai është intervistuar si dyshuar për shkaktimin e aksidentit dhe gjatë intervistimit tha se për një moment e kishte zënë xhumi. Sipas ekspertëve të komunikacionit, një prej syeve të aksidentit mund të jetë edhe lodhja e shoferve. Nol Deda, eksperti komunikacionit, tha për Radion Evropa e Lirë se shoferi autobusit duhet i ketë 10 orë pushim para se të filloj turnin e dytë të vozitjes.
Rrugat janë shumë qarta, edhe se nuk ndryshojnë fare në bashkinë e Evropës, për shkak se ato janë përkufizuar me konventën e Vjenës. Edhe të na kemë pasë në ligjën e sigurisë të përkufizumit, që e drejtu se automjetin nuk mundët me drejtu automjetin në ditë 800 km, edhe mbi 5 orë të pandërprerme.
Deda tha se taografi digital që e kanë të gjithë autobusët që udhtojnë nëpër vendet e Bashkimit Evropian mund të tregojë orën e saktë të vozitjes së shoferëve. Deda tha se duhet të shikohen edhe shkaktarët e tjerë të mundshëm të këtij aksidenti.
Pista është se duhet më jetu është edhe elementi fakturit rrug për shkak të elementeve rrugore, edhe pastaj është fakturi automjet se për çdo rast duhet me shikuar automjetin si çfarë karakteristika teknike.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje nga kompania Deva Tours, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Një shofer i një kompanie tjetër kosovare që ka dashur të mbetet anonim, tha për Radio Evropa e Lirë se pas vozitjes mbi 8 orë, shoferi duhet të flejë.
Mbi 8 orë, faktikisht një shofer duhet të pastë në pushimin e duhur me rënë tjetër në hotel ose eventualisht vizitë në kotë me koma tjetër. 4 plus 4, 4 orë, 2 orë pushim, më 4 tjetër.
Radio Evropa e Lirë ka biseduar me djalin e shoferit autobusit Deva Tours, i cili ka vdekur në aksidentin në Kroaci. Adorim Sylmetaj, djalin Aser Sylmetajt nga fshati Gërshin në afërsitë të Gjakovës, ka thënë se baba i tij ka rreth 8 muaj që ka filluar punën në këtë kompani. Herën në fundit kur kishte folur me të atin, autobusi ishte duke kaluar kufirin ndërmjet Gjermanisë dhe Austrisë.
Jen nisë për 3-4 ditë, edhe në moment që kam dhe i fillë dhe qëta prami të mpushu dhe fillë nesit të nxesë. Ka orën 9 e 10 të poshtë.
Dita hënë në Kosovë është ditë zie për viktima që pësua në këtë aksident në Kroaci. Autobusi me 67 pasager përfshirë fëmi ishte nisur nga Frankfurti për në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Lajmi i fundit.
Dëgjues të nderuar, ju sjellim një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Judistja nga Kosova, Nora Gjakova, ka fituar medaljen e art olimpike pasi në finalen në